Matik Zeynalov hələlik.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız. 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və studiyamızda əməkdar memar Emil Axundovla ziyalı mövqe sərgiləyəcək burada növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində. Və hər vaxtınız xeyir, Emil bəy, sizi salamlayıram.
Salam, mələk.
Və sizdən əvvəl burada burada yenə ziyalılar oturmuşdu. Biri İran, İrandan bura mühacirət etmiş Azərbaycanlı və bir Azərbaycanlı rejissor və onlarla biz ana dili günü barədə söhbət edirdik və onlardan biri Azərbaycanda ən az sayılı xalqlardan birinin çaxurların dilində film çəkmiş bir qrupun üzvüdür, prodüsürüdür. Digəri isə İranda ən çox sayılı millət olan Azərbaycanlıların nümayəndəsidir və deyirdi ki problemlərlə üzləşirlər. Sizin ana dilinə münasibətiniz, yəni ana dili ilə bağlı xüsus hansısa bir hissiniz var mı?
Bilirsiniz necədir bu deyəndə ana dili? İki gün bundan qabaq televiziyanın Afət Masud.
Afaq Məsud.
Bu xanım orada bir balaca bir söhbət oldu. Mən geç qurdum televiziyonu. Heyran qaldım bu söhbətdən. Bu bilirsiniz nədir? Bu klassik söhbətdir ana dilin təmizliyindən.
Yeri gəlmişkən, əziz dinləyicilər, bugünün sonunda Afaq Məsudla müsahibə bizim web səhifəmizdə də yerləşdiriləcək.
Görürsünüz, və imkan olsa yerinə gəldim, çatdım.
İmkan olsa biraz sonra biz hətta bir parçanı da
mən çox istəyirdim ki, bu xanımla mən onun bəzi oçıqlarını, məqələrini oxumuşam. Birisi burada bir məsələ var. Orada mənim heyran qaldım bir də deyirəm, amma bir neçə bir orada moment var da hansı mənim xoşuma yox, oyuna razı ola bilmərəm. Belə aktiv, belə bir hücumla ana dilini belə bir böyük arazidə belə qoyub söhbət eləmək mənim zənnimcə, birisi burada bir raz belə mənfi fikir yarada bilər bu.
Sizcə ana dili...
Bilirsiniz, ana dilini mübahisə eləmək olmaz. Nə üçün? Bir dənə kəlmə var ana dilin yan, ana. Mən nə qədər Azərbaycanda olmasam, məsələ, harada olum olsa, Kitayda, Avstraliyada, o ana dili podsaznaniya deyil, psixoloji məndədir, mənim ürəyimdədir. Ana dilidir o. Bir şey var ki, bəzilər ana dilini bəlkə belə təmiz bilmirlər, mükəmməl bilmirlər. Amma bu ana dilə öz, bilirsiniz, hərəkəti ilə, öz intellekti ilə qulluq edir. Mən dilçi deyirəm. Mən ağzımı da açmasam, mənim sənətim xeyir verir. Mən inşaatçıyam. Daşı üstünə qoyub mənzil yaradıram. Gözəl strukturlar yaradıram. ana dili o vaxt lazımdır, oradan da. Bilirsiniz, biz Sovet, mən heç vaxt demirəm Sovet, pisdir, yaxşıdır. Onun gözəl, gözəl işləri də olub, mənfidir. Biz Sovetdən çıxıb yaralı çıxmışıq, şikəst çıxmışıq. Bizim, mənim yadımdadır, 3 dəfə bizim əlifbamızı da dəyişiblər. İndi axırda keçdik Latına. O böyük zərbədir, o zarafat deyir. Ona görə ana dili deyəndə gərək bunu deyərlər bir-birəlisə prosvetitils kimi. Mən də bilməyəm, bu birinci, ikinci, üçün, beşinci sınıfda oxuyanlar bu ki Latını verəndə bunlar, bu uşaqlar necə örgənirdi, necə danışırdı, necə yazırdı, büyünə kimi. Bəzilər yaza bilmir, öz fikrini çatdıra bilmir. Ana dili o dildir ki, onu nə yazırlar, nə pozurlar, o ürəkdədir. O ana diliyinə biz gəlir laylayla, gedirik də o ana diliyinə. Ona görə mən istəməzdim. Öz rəyimi bildirəm. O rəy məndədir. Mən Azari xalqın balasıyam. Təmiz anam da atamdır. Bu dil mənim üçün də, mənim konstitusiyamdır. Mənim gerbimdir. Ona görə mən oturmuşam burada Azərbaycandır. Bu mənim torpağımdır. Balalarım xaricdədir. Lazım olsa çağırsalar gələcək. Amma mən burada gedirəm, işləyib qayıdıram. Bax, bu mənim ana dilimdir. Mənim mühüdümdür. Mən heç vaxt, heç kimə icazə vermərəm, mənim yanımda danışsınlar, ana dili belə deyilədi. Bəlkəm də bilirsiniz, demirəm ana dilindən, bu hücum var büyünləri, rus dilliyə. Yaxşı, mən indi ingilis dilində danışsam, mənə heç kim deməz ki, nə danışırsın? Yəni, dünən söhbət olanda, aha xanım biraz belə, belə bir dənə kəlməsi vardı. İki azərbaycanlı rus dilində danışır. Necə ola bilər?
Yeri gəlmişkən, son zamanlar çox ciddi müzakirə mövzusudur və hətta yeni termində yaranıb, yeni slavlar. Azərbaycan, rus dilli azərbaycanlılar haqda. Mən bilmirəm, indi bu nə dərəcədə müsbət çalarlı termindir, amma ki...
Bilirsiniz, mən dilçi döyürəm. Burada bir böyük sənətkar vardı, akademik Afət Qurbanov. O mənim... İndi olmasın, Allah ona rəhmət eləsin.
Afət Qurbanov.
Bəli. O mənim qonşumdur. Məndən bir mərtəbə yuxarı yaşayır. Hərdən elə şeylər eşidirəm, danışam, fəxr edirəm. Hayif ki, bu nə eşidirik, nə görürük. Bizə belə bu çatmır, nə belə bir oxuma kitablarımız var, qəzetlərimiz var. O xanım, Afət xanım, gözəl dedi bu televiziya verişlərində. Bir parça
qulaq asaq onun müsahibəsinə, sonra
qulaq asaq.
Afaq Məsudla müsahibəni Səadət Akif
götürüb. Bax, mən 2 gündür onun belə birisi təziyin altındayım.
Təsir altındasınız. Təsiri
təsir yox, təzih.
Təzihi gücləndirək.
Bəli. Biz təsir ola bilər.
Sizin məqaləniz sonuncu yazınız Vətən nədən başlayır? Əlifbanın ilk hərfindən. Sizin fikrinizcə niyə məhz əlifbanın ilk hərfindən?
Bilirsiniz, bizdə vətən anlayışı deyəndə ilk növbədə gözümüzün qarşısına sərhədlər gəlir, torpaq, ərazilər, bizim gözəl təbiət. Ancaq bu hamıya aydın məsələdir ki, bir xalq, bir millətin mövcuddur, onun ilk növbədə ərazisi, torpağı yox, onun mənəvi ərazisidir. Və bu mənəvi ərazi baxımından bu ərazini şərtləndirən, həmin mənəviyyatımızı şərtləndirən bizim marifimizdir. Və bu marifin ilk təmsilçisi bu bizim təhsil sistemimizdir. Bax, belə. Və burada deyəndə ki, vətən nədən başlayır? İlk hərf, əlifbanın ilk hərfindən. Yəni bunun mənası budur ki, bizim vətən, bizim yəni milli mövcudluğumuz, bizim varlığımız ilk növbədə bizim mənəvi varlığımızdır. Yəni biz bugün əlbəttə itirilmiş torpaqlarımız var, biz onun uğrunda mübarizə aparırıq, biz öz sərhədlərimizi bərpa eləməyiz. Bu bir ayrı. Bu, yəni, haradasa bir ictimai, sosial bir bizim yaşayışımızın bir qatıdır. Ancaq mənəvi ərazimiz bizim mənəviyyatımızdır və burada ilk növbədə Yəni mənəviyyat deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Nəyə gəlir ilk növbədə gözümüzün qarşısında? Bizim ədəbiyyatımız, bizim mədəniyyətimiz, bizim sənət nümunələrimiz və bütün bu olanları, tarix boyu yaradılanları, yəni mən söhbət Azərbaycandan gedir. Onun düzgün mənimsənilməsi üçün, anlanması üçün, yəni tariximizi də, özümüzü də, o özünü dərk üçün, o milli varlığımızın dərki üçün də ilk pillə bizim təhsildir. Yəni əgər Azərbaycanlı uşağın götürək məktəblinin savadı lazımı müvəffəq səviyyədə olmazsa, onun heç bir sənət, ədəbiyyat anlayışı, yəni o mən heç elmi qoyuram bir tərəfə də, yəni ruhi mövcudluğu, ruhi kamillik yolu. Bu haqda biz danışa bilmərik.
Sovet dövründə öyrədilən əlifba ilə, təbii ki, Azərbaycan dili məktəblərindən gedir söhbət, öyrədilən əlifba ilə müasir dövrdə öyrədilən əlifbanın fərqi nələrdədir?
Fərqin çox böyük fərqi var. Bax, o həmin əlifbadan, yəni həmin əlifba kitabı ilə biz təhsil almışıq. Mənim o vaxt yadımdadır ki, bu əlifbada biz bütün o bizim o klassik, yəni uşaq ədəbiyyatı ki, bugün birinci siniflərdə o mütləqdir əlifbada onun mənimsənilməsi, biz onların hamısını mənimsəmişik. İstər Azərbaycan nağılları, Mirzə Ələkbər Sabir, Abbas Səhhəd, yəni o qorxulu əlifba yadızdadırsa məqalədə, bu bizim demək uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı bir klassikimizin əsəri demək olur. Bəlkə də bir təsadüfi kimsə düşüb.
Yəni orada hesab edirlər ki, uşaq və buz artıq keçilmiş bir zamandır.
Yaxşı, bugünkü zaman kimdir? Orada o mən atlar çəkirəm. Çox belə əcaib-əcaib atlar var ki, heç biz bilmirik bunlar kimdir və o şeir nümunələrini də oxuyanda heç bu nəinki ədəbiyyat, orada elementar məntiq yoxdur. Yəni bir şeir nümunəsinin ki daxilində bir yük olmalıdır, onun bədii yükü və yaxud da bir fikir daşıyıcısı kimi, o yoxdur. Bəs əgər biz uşaq və buzu bəyənmiriksə, onu əvəzinə nəyi ortaya qoyuruq? Bilirsiniz, və o belə baxdıqda, yəni biz Sovetlər dönəmini bəyənmirik, amma bir çox cəhətlərdə, xüsusən təhsil sistemində, yəni o kitabları mən xatırlayıram, nəinki əlifba, sonraki, məsələn, tarix kitablarımız, ədəbiyyat kitablarımız, bu kitablar əməlli başlı bir ensiklopedik dəyər daşıyan, yəni təhsil üçün nəzərdə tutulmuş. Bu bilinir ki, burada bu bir məsuliyyətlə yanaşılırdı o işə.
Bu Afaq Məsudla müsahibədən parçaları idi. Əziz dinləyicilər, web səhifəmizdə daha geniş versiyasını görüb və dinləmək imkanınız olacaq bir qədər sonra. İki əsas məsələ nəzərimi cəlb etdi və həm də bu ana dili məsələsindən biraz kənara çəkilmək. Bir təhsil məsələsi və təhsil nazirliyi ilə bağlı ciddi iradları var idi uşaqların necə təbii. İkincisi də ki, o Sovet dövründəki insanla bugünkü insanın fərqi və ona bu insanları necə tərbiyə edirdilər Sovet vaxtı və indi insan necə tərbiyə olunmalıdır. Elə sonuncu barədə sizin fikrinizi. Siz həyatınızın böyük hissəsini Sovet dövründə bəli, yaşamışsınız.
Bəli.
İnsan, o homo sovieticus deyilən insan bugünkündən necə fərqlənir sizcə? Siz necə görürsünüz? Yəni orta statistik Azərbaycanlı həmin Azərbaycanlıdan, Azərbaycan SSR vətəndaşından necə fərqlənir və bu fərqi necə dəyərləndirirsiniz? Bu müsbətdir. Ya siz nəyi dəyişərdiniz?
Bilirsiniz, birinci deyəndə homo sovieticus ya da özgə belə termin işlədirlər. Bütün bizim ömrümüz, bax, mənim yaşında olanlar, kimlə biz içəri-şəridə böyümüşük, Bakıda yaşamışıq, Bakıda çalışmışıq. Bilirsiniz, lap aşağı briqadir idi biz onda, instruktoranda. Nazir səviyyəsinə, Ali Sovetin deputatı. Biz orada bilmirdik, sovietikusuq biz ya kimik. Biz işləyirdik, biz necə?
Nə idik, o idik, hə?
Ondan da başqa. Belə bir ambisiyayı bizdə vardı, ambisiyoznus vardı bizdə. Biz gərək, məsələ, bundan yaxşı işləyəydik, bundan yaxşı quraydıq, bundan yaxşı bacaraydıq. Mən büyünə kimi, bilmirəm, sovietikus ya o sovet forması ya modeli nədir. Amma hiss edirəm ki onda bizim IQ intellektual koeffisiyent büyük ki bu bizim əfsdar olsun cavanlardan yüksək yuxarıdır. İnformativ siz deyən belə bir ataka da yoxdur internetin. Birinlər interneti gibi bütün Alaska'ya gir bak ne var ne yok. Onda belki de böyle şeyler yoxdur. Təzə vardı. Ama bizim informativimiz, informatika, IQ, büyünki orta statistik götürsəz rəqəmləri ondan yüksəkdir. Ne için? İmkanlarımız çoxudur. Mesela avro deyirlər de avro pul. Bizde onda onluq vardı kırmızı. Amerika'dan tutmuş Kitaya kimi. Bize böyle avro vardı. Bize bakırdılar bir böyük böyle yer küresinde böyük bir mekanın bir nümayəndəsi kimi. Ondan da başka. Bilirsiniz bir günleri Kitay, bir günleri Amerika milyarddan çok dolar koyur bu Rus dilini öğrenmek için. Ne kadar biz dili bilsek çok da İngiliz. İndi biz çekir özümüzü İngiliz diline. O da yaxşıdır. Rus dili de lazımdır. Çin dili de lazımdır. Bizim gerek IQ en yüksek seviyede olsun. Azerbaycan elə mühendisler yetiştirip ki elə bir dən götürün Lütfizadəni.
Ama onu Azerbaycan harda yetiştirir? Bu uşağı olanda gelip Azerbaycan.
Her ne Azerbaycanlıdır bu.
Ne olsun
bilirsiniz,
ki?
Her ne. Ben fəxr edeyim ki bizim Azerbaycanlılar ve böyle bir mesele. İndi bu yandan götürən de bir gün. Bir iki defa interviyu gedirdi Rumun gazetinizde. Değil siz necə siz necə tərbiyə alırdınız? İndi bu işi elə bildi ki mən deyəcəm evdə, məktəbdə, üstdə, ya baxca xeyir. Mən bir də onu deyirəm. Biz küçədə tərbiyə almışıq. Bakının küçələri dünyada bir də məktəb yoxdur. Sonra biz köçdük Komünist küçəsinə, Filarmoniyanın üzərində. Qadın gələndə əlində zəmbil qaçıb tuturduq. Nə badə papruz ağzında ya da bir belə hərəkətlə ya da tramvay keçirdi bizim evimizin yanında, tramvayda oturasan kimsə girsin ya da kiminsə evdə yox, evdə ağız da aça bilməzdin, bir yerdə bir danışasan belə ya tüsürəsən belə bulvara çıxırsan tumun qabığından tərpənmək olur. Bak, bu tərbiyəni biz almışıq.
Amma Emin bəy, bilmirəm bu zamanın fərqidir ya nədir, amma bir insan bərabərlik və sistemin deyək bərabər şəkildə bölüşdürmək qabiliyyəti baxımından İndi mübahisə edərlər sizlə bir çox insanlar ki, misal üçün tramvaya girəndə bir yaşlı adam və yaxud da ki marşrut taksiyə girəndə yaşlı adam gənc qalxmalıdırmı? Yəni ki, əslində
bu hörmətdir. Bu şablondur. Mən ona fiziki ya da bilirsiniz necə belə bir qiymət vermirəm. Bu psixoloji faktordur. Biz burada bu hərəkəti cavan uşaq görəndə bundan da artıq məktəbi görə bilməz. Məsələ, mən hərdən maşınım var, maşınla gəzirəm. Hərdən metroya da metronu istifadə edirəm. Daha mən mikro avtobuslara minmirəm. Kim istəyir görsün mutant. Mutant bilirsiniz nədir? O gen dəyişiləndə faktorun, hansında faktorun zərbəsinin altında. Mutanta dönmüşük. Bir baxın, bir minin bu avtobusa gedin. Nə tərbiyə? Mən sizə deyirəm, mən dünyanın çox yerini görmüşəm. Azərbaycanın balaları kimi tərbiyəli cavanlar, insanlar, millət mən görməmişəm heç yerdə. Qupquru Amerikanlı, İngiliz. Bilirsiniz, burada bizdə bir görünür Allah Taala bunun ən belə uluların cininə
cinnə. Amma mübahisəlidir yenə. Bu niyə belə olub? Bu ona görə mi belə olub ki, Azərbaycanlılar belə yaxşı insanlardır? Yoxsa bu ona görə mi belə olub ki, sistem yaratmayıb? Çünki misal üçün siz əgər yaşlı ananızı bir yaxşı sosial müdafiə sisteminə etibar edə bilsəniz, yəqin ki onu rahatlıqla qoyub başqa şəhərə köçüb işləyə bilərsiniz. Ama sosyal müdafiye sistemi yaratmadığı için...
Gözün şey yaxınlaşdırsın.
Yaratmadığı için bu insanları bir-birine yaxınlaşdırır. Ama bu yaxşıdır mı?
Bir sistem, hansını da istəyin, kapitalist sistemi, sosialist sistemi, qarışıq sistemlər, o ki tərbiyə alınıb, o ki millətin xromosomlarında bir proqram kimi mövcuddur, heç nə onu dəyişməz. Nə güllərin altında, nə suyun içində. Amma burada bir böyük zərbə, biz incəyik. Azərbaycan milləti çox incədir, biləsiniz. Bu sosial problemlər məni çox narahat edir. O pensiyalar var ha. Güclü mühəndislər, güclü həkimlər, 70 manat, 80 manat, 100 manat. Adam utanır belə pensiya almaqdan. Bax, bu bizi biraz əyir belə, bilirsiniz. Nəfəsimizi kəsir. Bizə nə lazımdır? Doping. Mədəniyyət dopingi. Görəsən ki, Qarabağ, onu biz almalıyıq. Söhbət olacaq 20 ildə. Bax, budur bizim ən əsas, o deyirlər, estergin, odur. Biz oyla anadan olmuşuq, biz oyla böyüyürük, biz onu da bir günləri təbliğ edirik. Hərdən məsələ, mən belə nəqliyyat metroyla gedəndə baxıram. Bu uşaqlar əlini necə qoyur, özünü necə qaçır metroda, hamısı belə bilsən, başa düşürəm. Həm, harada bu tərbiyəni alır? O tərbiyəni alan məkandan bir günləri bu gəlib bu tərəfə. Burada bunun, belə bilirsiniz, dərsliyəni yoxdur. Örgədəni yoxdur. Bu başlayır öz özünə, öz qüvvəsinə, öz huşuna başlayır özünə tərbiyə vermək. Həm, bizdə bilirsiniz nə? Nənəmi görürdüm, babamı görürəm. Görürəm, bunlar necə qonaq qabul edir. Onda belə şık yoxu deyə. Münasibətlər necədir? Məsələn, telefonla ata girəndə bala telefonla danışa bilməz. Qoyurdu, trubkanı gedirdi o tərəfə.
Amma yenə də yəni biz o sualı cavabsız qoyduq ki,
bir də gəlin baxaq nədir.
Sualı cavabsız qoyduq ki, əgər sistem, yəni sosial müdafiə, səhiyyə və s. sistemləri normal işləsə və bu insanlar arasında münasibətlərə sizcə necə təsir göstərir? Yəni onda o yəni o ehtiyac ki, mən anamı hər gün zəng eləyim, yoluxum və yaxud sistemin görməli olduğu işlərin bir çoxunu mən görüm. Bu ana, ehtiyac ortadan çıxandan sonra.
Ana, bala, ata, qohu, mağrəbə, dost. Mən zənnimcə sistemdən asılı deyir. O birisi nasıldır? Özündən. Öz qəbiliyyətindən, ana, ata, ulu, nənə, babadan, qalmış qəbiliyyətdən. Bir də bu, birisi mühitdən. Bakının, Azərbaycanın bir mühidi var. Və bura gələn, daxil olan insan başlayır bizim üsuluna yaşamaq, bizim üsuluna yemək, bizim üsuluna çörək, yemək, su içmək və s. Birisi necədir? Əmə ki, görürsən ki, sıxılmısan, pensiyanın yox. İş, deyirəm, yox. Uşaqlar gedir, oxuyur, bilmirsən, nə dərs keçir o? Uşağın gözündə oxumaq yoxdur. Uşağın gözündə bilirsiniz necədir, hara qaçım, hara neyniyim, nə qazanım. Bir də bilirsiniz, belə sosial sənin sıxıntı əmələ gələndə sən də düşürsən, haldan düşürsən. Qabaq məlum Bakıda bir-birimizə zəng edir, gedək, bir nəri gedək o kafedə oturaq, bir nəri gedək o teatra, gedək muskomediyə, gedək operaya, gedək kinolar gəldi, trafeyni kinolar, çatdırdı kassalar, alverçilər düşür. İndi yoxdur, zövq yoxdur. Bilirsiniz, o...
Amma daha əl çatandı hər şey.
Hər şey firavan yaşamaq. Hər şeyin gərək olsun. Ömrümüzü qoymuşuq Bakı üçün.
Yəni, insanlar kinoteatra getmirlər, çünki filmlərə evdə baxırlar.
O, yox. Ona görə film olsa görürüz, kinoteatr Azərbaycana necə gedirlər? Özdə, gedirlər. Təzə film, burada yaratsalar, bir də bilirsin necə yaratmaq mən nə deyirəm, gərək bulan sosial problemləri olmasın. Mən ayda bir dəfə kinoya getsəm, bir günlər, o informatika var ya məndə, video, televiziya, məndə polikanallar zatlar, əmə bir dəfə mən getməliyəm. Mən düğünləri sifariş verə bilmirəm. Nə televizyon, DVD ala bilərəm. Amma kinoya birinci gedirsən, görürsən cəmaatı, görürsən, özünü göstərirsən, onları görürsən. Bilirsiniz, burada kontakt yaranır, yoxdur. Büyünləri biz, mən Bakıdan danışıram. Büyünləri biz, bu bilirsiniz, sosial yaçayka deyirlər, biz o kontaktları itirmişik. Ona görə ki, sosial problemlər var. Bax, mənim.
Amma yeganə
səbəb. Mən sizə deyərdim problemlə, bəli?
Buyurun, deyin problem.
Bilirsiniz, Çernobil, 8 ay. Mərkəzi kəndi, buyurun. Leninakan Spitak, kompakt yaşayış, Amasiya, zəlzələ. Bu inax, o qədər ordin, midal, rəhmətliyin də ordini Heydər Əliyevin məndə var. Əmək şürsən ki, bu pensiya, yaddan çıxır millət, yaddan çıxır o adamlar ki, ömrün qoyurlar, müəllimlər, həkimlər, heç bir dəftərə çıxmırlar. Səni yada gətirmirlər. Elə bir keçmirsən, elə uçursan, elə bir kosmosda. Olmaz. Qabaq belə şey yox idi. Qabaq cəmaat yığılırdı, görüşürdü, mehribançılıq vardı. İndi bu silinib, o boğda küçürə iki daşın arasına. Və bu saat iki daş yaranıb. Burada böyük psixoloji faktorlar var.
Amma digər tərəfdən burada bir dəb faktor var ki, onu da inkar eləmək olmaz. Misal üçün, yəqin ki, adamlar həmişə axtarırlar, görsünlər ki, ölkənin sayılıb seçilən adamları, deyək ki, elə prezidenti və yaxud birinci xanıma və s. Onlar hansı kitabı oxuyurlar, onlar hansı qəzeti oxuyurlar ki, bəlkə kimsə özünü onlara bənzətmək istəyir, bəlkə bunu nümunə kimi istifadə etmək istəyərlər. Və yəni, əslində bu dəb faktoru özünü göstərir. Misal üçün, hansı sahəyə daha çox meyil olursa, rəhbərlik tərəfindən, o sahə dərhal telekanallar tərəfindən də böyük diqqət alır. Misal üçün, mərhum prezidentin meyxanaçılarla ünsiyyəti var idi. Bu telekanallarda meyxanaçılara xüsusi yer verirdilər bununla bağlı və yaxud da ki, başqa səbəblərdən. Və yaxud da ki, indi muğama xüsusi diqqət var və bu telekanallarda. Amma bu nəsə belə bunun bir dəb formasında olması və birdən və çox olması.
Sizin sualınızı mən belə görürüm. Birinci, deyəndə ki, prezident, xanımı, onlar firavan yaşayırlar, yüngüldür, nə istəyirlər. Xeyr, belədir. Prezident işi çox çətin işdir. Əl əfsus, belə bir ölkədə, büyünləri, Azərbaycan kimi ölkədə, hansı, biz büyünləri müharibədəyik. Baxmayaraq ki, şabaşlar atılır, restoranlarda bir günləri mənə desələr prezident istəyirsən olasın deyərəm yox. Çox çətin işdir. Çox çətin işdir. Amma burada birisi bunu qoyaq bir yana, burada bir günləri deyirlər proslojka. Mərhələr. Biri gəzir xamirdən. Məsələ yol polis onu görmə əlini çest verir ona. Biri oturub kurortda da, biri restoranlarda. Bax, bu faiz ki var, 20-25 faiz bir gün bizim cəmiyyətdə. Onlar yaşayırlar elə bil möcüzədə. Bizim cavan uşaqlar, bəziləri, işsiz, mən onlarla görüşürəm. Bir sıxılmaq bir belə formada yaşayırlar. Bax, burada belə kontrast milləti bölmək olmaz. Gərə bir sanmız, ya qara çörək yiyək, ax çörək yiyək, pendir yiyək, yağ yiyək, ikra yiyək. Bilirsiniz?
Hamı.
Hamı yox, hep belə ki, mənim də balam imkanı olsun, bir kilo yox, 100 qram qara ikra alsın. Bilirsiniz, ben neçə idi? Beluga ikrası. 1600 manat. İndi keçirdin onu evroya, indi evroya yox, dollara. Nə üçün? Mən pəncərədən sevruqanı görürəm, beluqanı görürəm. Nə üçün kimindirsə oğlu, demirəm, pis oğul ola bilməz. Xamirlə gəzir, özlə bilirsiniz necə, ya da ciplərlə gəzir, amma o birinin oğlu. Motosiklet də ala bilmir. Bax bu, mərhələlər harada belə bir xət çəkilib. onun nəticəsi, mən nəticəsini görmürəm, müsbət nəticəsini. Patriotizm itir.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, cəmiyyətin qütbləşməsi o ölkədə
münasib. Bir-birinə, bax, bu iki kateqori ziddir bir-birinə. Hərdən-birdən mən eşidirəm, bunlar necə danışırlar, söhbət eləyirlər. Özdə bilirsiniz, bu tərəf yuxardan elə bilə bu generaldır, yəni, bir rütbəli bir adamdır. Burada belə şeylər var. Mən onun qabıl edəmərəm belə şeyi. Qabaq sovet vaxtında belə yoxudu. Şovinizm yoxudu məsələ. Bu belə deyirlər, klas mübarizə yoxudu. Zavodlar vardı, fabriklar vardı. Allahın misijəki. Krasnı uqalok.
Amma siz dünyanın çox yerində olmuşsunuz. Bu qütbləşmə sırf yəni qeyri-kommunist rejimlərə mi məxsus olan şeydir? Yəni bu bütün kapitalist cəmiyyətlərdə bu cür münasibətlər sistemi var, yoxsa bu fərqlidir?
Bilirsiniz, bu kapitalizm tam tökə
biz
gəlib.
Biz lap sovet terminologiyası
ilə danışırıq. Nə olar, başa düşəcək. Kommunizm belə idi ki, bu məsələ deyirlər, kommunizm pis idi.
Azad bazar cəmiyyətləridir.
Hə, pis idi, kommunizm belə idi. Bağışlayın, onda bir dənə kəlmə, bir sualım var. Kitay. Bugünləri Kitay keçir, Yaponiyanı keçir, Amerikanı da keçəcək. Kitay kommunizmdir orada, kommunistlərdir. Amma elə qurublar öz proqramlarını, öz yaşayışını ki, bugünləri bütün dünyanın yarısı istəyərdi Kitayda yaşasın.
Amma məncə istəməzdi, çünki dövlət olaraq bəlkə də güclüdür və amma vətəndaşın orada yerinə
gedir. Mən vətəndaşlıqdan danışmıram. Büyünləri inkişaf edir bu ölkə. Elmdə, texnikada, texnologiyada. Özdə biz necə? Amerika belə şeylər verir, kompüterlə başlamış, nə istəyirsən olacaq.
Amma güc...
Əmə, özgə ölkələrə, görürsən, bütün ki, keyfiyyətsiz, görürsünüz da burada gəzirdilər bunların alverçiləri. Keyfiyyətsiz, malları da bunlar belə işləyirlər. İndi bazarı götürüblər. Büyünləri onların avtomobilləri, kompüterləri, sürsətləri dünyada
tanınır. Amma Çin həm də dünyaya ən çox siyasi mühacir ixrac edən ölkədir. Yəni insanlar Çində yaşamağı
yox, çətindir. Mən istəməzdim məsələ bu saat ya Çində ya Amerikada ya ana dili başladıq ha. O dili mən hiss eləməsəm, o dili mən istifadə eləməsəm, o sabahın xeyri eşitməsəm, gedirsən kətdə, tanımırsan bu adamı birinci dəfə ömrüdə görürsən, daha gəlməcək, sabahınız xeyir, salam mələyküm. Bilirsiniz, bu çox böyük şeydir, ağlamalı şeydir.
Salam azadlıq, yazır Ziba Xəlil. Əmil Axundovu eşitmək çox xoşdur. Biz də sizə heyranıq, Emil bəy. Şəxsiyyətinizə, biliyinizə, Azərbaycanın sizin kimi oğullara ehtiyacı var. Yazır. Salam Xədicə xanım, hamınızın axşamınız xeyir. Mənim sualım Emil bəyədir. Siz ana dili deyirsiniz. Elə siz özünüz də Azərbaycan dilində mükəmməl danışmırsınız. Bağışlayın suala görə. Yəqin ki, siz təhsilinizi rus dilində ya rus sektorunda almışsınız. Bunu imzasız dinləyici yazır.
Ha, nə olar? Mənim təhsilim, bağçaya gedmişəm rus dilində, məktəbdə oxumuşam birinci sinifdən 10-cu sinifə rus dilində, institutda oxumuşam rus dilində, Moskvada işləmişəm, Tsnev Jilişi deyirlər, bir belə böyük institutda orada müdafiə eləmişəm rus dilində. Bilirsiniz, mənim üçün bir dənə belə bir deyirlərə belə işıq mənim istiqamətim. O, belə bəkən biraz şişirdirəm onu, xalqa xidmət eləmək. Mən həzz alıram. Elə bilirsiniz, elə bilmirəm, bir belə bal yeyirəm. Mən bir kəsə, balaca da olsa, xeyir gətirəndə. Mən şad olurum, doğrudan da. Mənim yaşımda belə şişirdməyə yana etsə, mən xalqıma canım da qurban. Hara deyilə, radiasiyadan keçmişəm. İnvalid ikinci qrupdan invalidin Çernobildən sonra. Oyuna mən fəxirləmirəm. Məni vətən deyib get, mən gedirəm.
Amma hərdən qurbanların əbəs olduğunu düşünmürsünüz.
Bilirsiniz, mənə deyəndə ki, bu düz deyir, sualı düz verir ki, məndə belə mükəmməl, bəlkəm də Allah qoysa elə uzun ömrümüz var. Belə bilirsiniz, bu ən əsası deyir ki, sən bir mükəmməl danışasın. Belə bilirsən, gözəl, əmə xeyri sənin vətənin üçün. Sıfır olsa, heç danışmasa onunla yaxşıdır.
Həyatınızda elə bir səhifə varmı ki, siz baxırsınız və deyirsiniz ki, bu səylərim əbəs idi. Bu zəhmətim hədər getdi. Bu qurbanı gərək verməyəydim.
Bilirsiniz, hər insanın, bəlkə də belə deyək, hər kişinin bir dənə metronomu var. Ölçüsü var. 5 ay bundan qabaq mən yoldaşımı itirmişəm. Hər gün, Allah razı rəhmət, hər gün mənim bir lakmus kağızım var. Mən ömrümdə heç vaxt yalan ya da belə bir birisi belə pafusla danışmamışam. Amma mənim bu mərhələmdə mənim yaşadığım bu bugünkü gündə hər saat hər vanna otağında bağışla saqqalımı qırxanda baxıram özümə. İnan Allah, hərdən deyirəm tüs fətvə. Deyirəm, açıq deyirəm, millətə deyirəm. Deyirəm onu. Ona görə görürsən nöqsan bıraxanda bilməyə. Bildin, bilmədin, amma kimə getdi o dəydi nöqsan? Ağrıdır. Ya da deyirəm, oğul. Bax, bu mənim barometrimdir. Bu mənim cədvəlimdir. Haradan mən görürəm öz mənfi ya müsbət hərəkətmi?
Yəni, özünüzə ölçəksiniz.
Qorxuram. Çox qorxuram ki, kimsə desə ki, ay, belə, bir sən ürədə pis də deməsə, hayf o çörəkdən. Ölmək ondan yaxşıdır.
Xalid İbrahimli yazır, Emil müəllim, siz deyən mənəvi qatar çoxdan gedib, daha doğrusu onu zorla apardılar. Bizim isə o qatarı qaytarmaq gücümüz yoxdur. Hələ o qatar elə yollarla, elə sürətlə gedir ki, qalxan toz duman onun arxasınca baxmağımızı belə mümkünsüz edir. Xalid İbrahimli yazır, Fuad Əliyev yazır, salam Xədicə xanım, qonağınızı da salamlayıram, qonağınız biraz əvvəl dedi ki, məncə sistemdən heç nə asılı deyil, insanlardan asılıdır. İnsan nə cür mədəni yaşaya bilər, hansı ki, onun ölkəsində özbaşınalıq, ədalətsizlik baş alıb gedir. Qonağınız dedi ki, xarici ölkələrdə tez-tez olur. O məyər görmür ki, millətin xoşbəxt yaşaması üçün sağlam sistemin çox böyük rolu var. O ki, qaldı indiki rəhbərliyə bir mənalı şəkildə indiki insanların ruh, savad, insanlıq düşkünlüyü birbaşa hökumətdən və sistemdən asılıdır. Qonağınız O vaxtlar biz tərbiyəni küçədən, nənədən, babadan alırdıq, deyir. Əzizim, indi də o küçələr durur, o nənələr və babalar da var. Sadəcə siz fikir vermədiyiniz bir şey var. Siz o vaxtki sistemdən tərbiyə alırdınız, küçədən yox. Hürmətlə, Fuad bunu yazır.
Nə olar, çox sağ olun, Fuad. Bilirsiniz, belədir ki, adamdan çox şey asılıdır. Sistem necə istəyirsiniz ola bilər? Necə istəyirsiniz? Kapitalizm, sosializm ya nə istəyirsiniz? Bu ki, səhər bir də deyirəm, özə baxanda güzgüdə, özüvə sən qiymət verəndə, cəmaatın arasına çıxanda, mən heç vaxt bilmirdim ki, birinləri mənim ola bilməzdi, çörəyim yoxdur. Mən vıxadnoy gülləri saat 1-də gəlirdim Əhmədlidən evə. Məbə deyirəm, məni eşidirlər. O fəhlələr ki, mən böyümüşəm onlarla. Mən məşə onları görəndə deyirəm, sizin əlinizi öpürəm. O fəhlənin əli olmasaydı, mən bu səviyyə, bu dərəcəyə, mən orta mərhələdən biraz yuxarıyam. Dərsdən, bilikdən, hörmətdən, izzətdən, ona görə ki, o fəhlələrdə mən durub oturmuşam. Sonra professor, akademik, böyük mühəndislər, o dərs mənim bu saat daxilimdədir. Ona görə mən bu sistemin adamı döyürəm. Mən sistemli adam döyürəm. Mənə bənzəyən də var. Amma düz deyir bu xanım. Mənim də ürəyimdə bu yaradır. Mən utanıram hərdən. Görəndə mənimlə işləyənləri, bəzi nazirləri, görən bunlar nə körlük çəkir. Körlük çəkir. Bir günləri, məsələn, arzu edib ki, bunu alsın, ala bilmir. Baxın, dərmanlar nə gündədir? Ot gündə, bazar gör nə gündədir? Girmək çıxmaq olmur. Bir günləri dolanmaq üçün bizə yaraşmaz qara çörək, çay bir də qənd. Bizim taleyimiz belə qurulmayıb. Baxın bizim mecanatlarımıza. Qəni qəni Allah onlara rəhmət eləsin. Tağıyıblar, Nağıyıblar, Aşırbəyivlar, Dadaşıblar. O mecanatlar bizi oxudurdular. Bizi yox, bizi də. Dönüb dədə babamızı oxudurdular. Zəhmət çəkirdilər. İndi mən istəyirəm, bax, radio vasitəsilə özümü döndərim bizim mecanatlara. Nə edəmsiniz? Bir dənə məktəbdə öyrən, bir dənə sinifi bərpa eləyin, remont eləyin. Bir çıxın millətin arasına. Bax, budur, deyirlər, milli ideya, milli konsepsiya. Nədir?
Amma bir məsələ var. Yəni, əslində, indi də mecenatların gördüyü işi görən adamlar var. Yəni, kimisə oxumağa göndərirlər və yaxud. Amma bir fərq var. Bir çox hallarda, yəni, Tağıyev və Nağıyev öz pullarını xərclədilər. Amma bir çox hallarda bu işi görən adamlar, indi onlar oğurluq pulları xərclədilər və bu barədə danışmağa üstünlük vermirlər. Yəni, o pullar ki, onların mənbəyi qaranlıqdır.
Bu oxumaq deyir. Mənim nəvəm oxuyurdu Fransiyada. Grenoblsk Üniversitetdə oxuyurdu, 6 il oxudu, indi bir günlər Rusiyada işləyir. Belə gün yoxdur ki, mən ona telefonla danışım, deyir, baba istəyirəm Bakıya, Azərbaycana. Deyirəm, deyən işlə, lazımını çağırarım. Orada nazirlərimizin balaları da oxuyur. İnzibati orqanların balaları oxuyur. Amma sizə mən desəm, necə bəziləri oxuyur, nifrət eləyərsiniz. O pulla. O adam ki bilir, onun atası, babası tər içində pul qazanır. O oxuyacaq, o Azərbaycana qayıdacaq, xeyir verəcək. Amma papası ona kafe alanda orada, ikinci dəfə baxanda kafeni uduzub qarda, bu adam heç vaxt adam şəklində ola bilməz. Bir günləri o deyirlərə yaralar əşkar olub, açılıb. Mən inanıram, o xanım dedi ki, biz gedir uçuruma, xeyir xanım. Biz böyük fəlakətdən qutarıb, o biri fəlakətə düşmüşük. Bu Qarabağ fəlakətindən. Nə qədər Azərbaycan öz torpaqlarını paylayə bilər? Dərbətdir, odur, budur, Zəngəzurdur, Göyçədir. Bizdə gərək mütləq bir dənə açan bir milli ideya olsun. Milli konsepsiya olsun. Biz gərək qaytaraq o torpaqları. Biz gərək başımızı belə asmayaq. Biz mükəmməl millətik. Hara mən gedirəm, bayrağımız həmişə yüksəkdə olur. Hara gedirəm işləməyə də. Ona görə bilirsiniz, mən özgə cürə baxıram, büyükü də bəzi mənfi işlərə. Amma bilirəm ki, bu axır deyir. Hələ bizim parlaq işlərimiz qabağdadır, inanın. Mən heç kimi agitasiya eləmirəm, heç kimi təbliğat aparmıram. Mən bilirəm, mən bu uzun ömür yaşamışam bu ölkədə, bu yer kürəsində. Pis də ola bilər, ağır da ola bilər. Amma mən inanıram, bizim sərvətlərimiz var. Hansı ölkədə bu sərvət olsaydı, biz 20 neçə ildi biz Sovetdən qırılmışıq, 20 ildi də.
Amma bəzi adamlar deyir, kaş olmayaydı.
Mən də deyirəm, kaş olmayaydı. Bilirsiniz nə üçün? Çox çətindir. Readaptasiya, o psixoloji bir zərbədir. Kaş olmaya. 140 manata mən cavan mühəndis, ailə saxlayırdım. Samolotun bileti buradan Moskvaya 22 manatıdır. Heç vaxt, heç kim Sovet vaxtında bir gün işə çıxmayan da səhər qapını tıqıldadır. Kim? Misdən, Jekdən, Uçaskovu nə işləmirsən?
Bax, belə amma şey bu var. Fərqli şeydir. Yəni, resurs...
Bilirsiniz necə resurslar var?
Resursların, o, yəni mən deyəndə ki, kaş olmayaydı, nəzərdə tuturdum ki, deyirlər ki, kaş neft olmayaydı və
iqtisadiyyat
normal...
Kaketsla deyirlər ona. Amma bu yandan, xanım, mən şovinist öyrəm, mən internasionalistəm, bu yandan bizim sərvətlərimiz paylanırdı Qosplan SSR-lə. Tüm respublikalara, neftimiz də, balığımız da, sementimiz də, gücümüz də, indi şükür Allah, qızıl mənbəyi açılıb. İkra, balıq, nə qədər istəyirsən, neft. Allah artıq eləsin, gəlirlər, o ocaqlar, neft ocaqları gəlir. Biz gələ bilinlər, elə yaşayaq ki, bütün dünya bağa, bunlar Azərbaycanlıdır. Məsələ Dubayda olanda, ya Emiratlarda olanda, mən şeydə də, Ekvadorda olmuşam. Baxırsan bankda qadınlar göz açıyetten diyanım. Soruşuram Dubai'de. Ne şu kadınlar diyanımda. Çarşapta bile kadınlar orada kişiler. Derler onların payı var. Neft payı. Benim payım ne şey yoktu. Benim payım ne şey yoktu neft payım. Ben de kocalığıda diyanım bir pencerede ki benim neft payımı versinler benzin. Benzine şeye o benzin gayran zavoda o da benim payımı puluna versin. Ne için? Bilmirəm, bunu mən oxumuşam. BP var, konsorsium, bilirsiniz be.
Bəli.
Onun prezidenti pensiyaya çıxıb. Azərbaycanın neftin işlədə bu kişinin pensiyon fondu 40 milyondur. Nə üçün? Bilirsiniz, bu yandırır. Bu yandırır. Amma inanıram. Əl-ələ versək, bugünkü rəhbərlərin, bugünkü cəmaatla, hamıyla danışsaq, açıq danışmaq lazımdır. Görüşmək lazımdır. Axırıncı dəfə siz televizordan haçan görmüsünüz icra hakimin, Bakın icra hakimiyyətin rəhbərlərini, haçan?
Çox.
Hər gün gərək görüşəsiz onlardan, yoxdurlar. Hansı siz rəhbərlə görüşürsünüz televizorla? Məsələn, adlarını sizə deyə bilərəm, onların heç üzünü bilmirlər. Amma bizim taleyimizi onlar həll edirlər.
Elə ölkə başçısı da heç kimə müsahibə vermir.
Ölkə başçısı onun bu saat vəziyyəti ağırdır. Azərbaycan bu saat, bu gündə, bu dava günündə, özdə biz bu günləri praktiki, mən inanmıram, deyirlər bu qardaşdır, o belədir, politikada belə şey ola bilməz. Biz bu saat tək qalmışıq. Neynəsə özümüz eləyəcəyik. Qarabağı özümüz qaytaracaq. İnkişafa özümüz gərək gedək.
050-744-1017 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Daha bir sual var sizə dinləyicidən, Zamin yazır Şəkidən. Salam Xəyəcək xanım. Emil bəy, bu ölkədə sizcə qütbləşmənin səbəbkarı kimdir? Bir də ki, siz də çox gözəl bilirsiniz ki, bu ölkədəki problemlərin səbəbkarı indiki siyasi iqtidardır. Niyə bunu açıqca deməyə çəkinirsiniz? Bu millət rüşvət içində boğulur. Siz bunu görürsünüz mü?
Görürəm. Utanıram. Mən Şəkidə dəfələrlə olmuşam. Şəkini öz intervyuda bir inkişaf regionu kimi demişəm. Gözəl, çiçəklər, küçələr, əmə işsizlik, kasıbçılıq Şəkiyə də çatıb. Mən sizinlə mütləq razıyam. Bütün sizin kəlməyinizdən. Amma mənə yaraşmaz bugün deyəm ki, belədir, elədir. Biz gərək kiriyək, işimizi görək. Biz bugünləri gərək elə eləyək ki, qapılar bizim üçün açıq olsun. La prezident qapıların, o prezident aparatının qapıları. Biz gərək bu cəmaatla, bu rəhbərlərlə kontakta olaq. Onlar öz mərtəbəsində yaşayırlar. Görmürlər nə var aşağıda. İnanın Allaha. İnanın Allah görmürlər. Bazarda nədir, nəqliyyətdə dənir. Nədirsə eşidirlər, ona bir daha bəzək verib müzakirir.
Amma bu kontakt dediyiniz iki tərəfli prosesdir də. Yəni,
yox, bir tərəfli.
Aşağıdan ünsiyyət istəməklə deyil.
Bir şey olmayacaq. Nə istəsəz olmayacaq. Yuxardan
gərək ünsiyyət istəsəz.
Mütləq. Bilirsiniz, bu söhbəti gərək burada oturaydı mənim yanımda.
Bəli.
Prezident aparatının şöbə müdürü. Məsələ, qardaş kimi. Biz bu saat bir-birimizi görəndə o mərtəbə bu mərtəbə, o mərhələ bu mərhələ, başlayırıq elə bir əcinnəy, bir-birimizi yeyirik. Gərək bu olmasın. Bir ildir mənim əlimdə, mənim bir təklif var ki, ucuz qiymətlə, keyfiyyətlə cəmaata mənzil verir. Bax, açıq deyirəm. Neçin? Bir qapıya, bir o yana bu yana qalır. Görürəm ki, bu lazımdır. Amma bu lazımdır. Həkim bunu deyir, müəllim onu deyir. Amma biz deməkdə yanırıq. Bu gərək olmasın.
Mən elə bu barədə soruşmaq istəyirdim ki, çoxlu neft gəlirləri gəlir ölkəyə və onlar büdcəyə də transfer olunur və böyük tikinti layihələri var. Bakı şəhərinin mərkəzi böyük bir tikinti sahəsini xatırladır.
Bəli.
Və belə bir məqamda inşaatçı Emil Axundov ölkədə yoxdur. Gedir başqa ölkələrdə işləməyə.
Bəli, gedirəm qazanmaq oru.
Niyə belədir? Yəni, əslində bu sizin məqamınızdır. Siz burada...
Bunu çox-çox deyirlər bu sualı mənə. Bilirsiniz bu necədir? Mən bir partiyanın üzvü döyürəm. Heç bir partiyanın üzvü döyürəm. Mənim bir dənə partbiletim var. komünist partiyasının. Orada biz ne yazmışam Rus dilinde? Я сделал все, что мог. Пусть остальные сделают лучше. Koyun əslindən, məndən yaxşı, məndən gözəl. Bilirsiniz, burada belədir ki, bir günləri, baxın, mən buna bilirsiniz, belə bir pis, mənfi bir fikirlə demirəm. Baxın, kimdir bir günləri Bakını tikən? Baxın, kimdir bir günləri? Bir dənə mənə Neymarın adını deyə bilərsiniz. Amma Azərbaycanda elə Neymarlar var, bir günlərdə. Elə inşaatçılar var, bir gündə. Şükür Allaha, çox sağ olsun bizim prezident İlham Məldim. Ki, axırda bərpa elədi inşaatçıların bayramı günü. Çox sağ olun, canab prezident. 10 aprel. 20 ildən artıqdır. Kimin istəyirsiniz? Günü var. Bayramı var. O inşaatçılar ki, Bakını, Azərbaycanı yüksək bir bayrağını qalxıza atları da yaddan çıxıb. Böyük inkişaf eləyib Azərbaycan Heydər Əliyevin vaxtında. Heç kim demir. Onda inqilabı bir hərəkət oldu. 3 dənə iftikmə kombinatlar, dəmir beton zavodlar, sement. Bilirsiniz, o qədər bizim resursumuz olub, onda biz üçüncü yerdəydik. Rusiyadan, Ukraynadan sonra hər bir insana beton jelizi betondan, inşaat materiallardan təmin eləməklə. Heç kim demir. Biz onda, bizim nazirlərimiz, bizim inşaatçılarımız, bütün dünya səpilmişdi. Biz fəxr edirdik. O dövrədə, bu rəhbərin əlinin altında, mən özüm də onun əlinin altında çıxmışam. 69-da o birinci katib, mən 70-dən Moskvadan
qaymışam. Bəs axı, indi də deyək ki, yenə də Heydər Əliyev dövrü yaşayır Azərbaycan. Niyə? Fərqli olan nədir? Niyə idarə olunmur?
Bilirsiniz, o min ildə bir dəfə yer kürəsinə gələn bir şəxsdir.
O, bilirsiniz, amma o Azərbaycana uzun müddət rəhbərlik elədi yenə də son dövrdə.
Son dövrdə
əgər
də
yaxşıydısa,
onun nəfəsi, onun nüfuzu Moskvada da işləyəndə politbüroda da burada belə gedirdi. Elə bir maşın gedirdi proqramla. Çox böyük inkişaf elədi Azərbaycan o vaxtı.
Amma yenə də siz deyirsiniz ki, korrupsiya var, rüşvət
var. Yox, mən demirəm korrupsiya, mən utanıram onu deyəm, korrupsiya, rüşvət. Korrupsiya, rüşvət olmasaydı, bizim pensiyamız olardı 800 manat. Mən demirəm, o pişiyordu. O deyəndə ki, bizim korrupsiyamız var, bizim oğurluğumuz, nə qədər? Nə qədər deyərlər onu?
Axı,
mən utanıram məsələn.
Bütün bunları yaxşı dövlət başçısı da görməliydi.
Mən ona deyirəm,
Heydər Əliyev də görməliydi.
Mən deyirəm ona mənfi. O hər yerdə var. O hər yerdə var. Amma onun ilan var bilirsin, ağına da qarasına da ləhnət. Amma ilan elə var ilan ki, səni sancır, onun əlacı var. Amma elə şey sancır hərdən, onun əlacı yoxdur. Bir günləri nə qədər bizim millətimiz bu mənfidən bizim rəhbərlərimiz çiyin-çiyinə versək, çıxsaq, bilirsin, nə ola bilər? Bütün bizim balalarımız qayıdacaq Bakıya. Gedin, Şəhidlər xiyabanına, baxın. Kimdir o balalar torpağın içində?
Belə, ziyalı mövqeyini bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Emil Axundov sərgilədi və son olaraq Xalid İbrahimli yenə yazır ki, məncə Emil müəllim hər şeyi çılpaq şəkildə deyir. Hesab edirəm ki, qınaqlar ədalətsizdir.
Beləcə,
Emil Axundov hər şey barədə danışa bilmədi ki, Emil Axundovla, amma müəyyən məsələlər barədə, ana dili barədə, ölkədəki vəziyyət barədə biraz danışdıq, biraz inşaatçıların vəziyyəti ilə bağlı danışdıq, biraz sosial müdafiə sistemi barədə danışdıq. Ümid edirik ki, yenə vaxtımız olacaq, imkanımız
Allah
olacaq
qorusu,
və başqa bizi maraqlandıran mövzulara da toxunacağıq. Amma ən əsası biz bugün sistem və insan münasibətlərinə biraz toxunmağa çalışdıq. Eşidilənə dək əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə içi saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq radiosu.az ünvanında.
Türk Saat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq radiosu. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK: